Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Most Bratoljub spojio obale Drine između Ljubovije i Bratunca. Prisustvovali najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske.
Mostovi povezuju, spajaju, preko njih se upoznajemo, prestajemo da se plašimo jedni drugih.
Ambasadorka Srbije bila na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova Makedonije. Dačić demantuje da je traženo povlačenje savjetnika Živaljevića. Maja Gojković optužila poslanike Nove stranke, Dveri i SDSS-a da su pokušali da falsifikuju dnevni red sednice uz pomoć zaposlenih u parlamentu. Srušena nelegalno izgrađena džamija u Zemun polju. Beogradski muftija od nadležnih traži objašnjenje. Gradski menadžer tvrdi da je sve urađeno po zakonu. Britanska policija strahuje da je napadač iz Manchestera napravio više eksplozivnih naprava i da su one u rukama potencijalnih napadača. Sutra na severu zemlje sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Most koji je spojio obale Drine između Ljubovije i Bratunca obišle su visoke delegacije Srbije i Republike Srpske, predvođene premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Tomislavom Nikolićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Most Bratoljub, vredan 13 miliona evra, trebalo bi da bude kompletno završen do septembra. Važno je da spajamo obale, gradove, države, da spajamo srpski narod, ali i Srbe i Bošnjake, rekao je premijer Vučić. Predsjednik Nikolić ocenio da Balkan neće opstati bez mostova, a predsjednik Srpske Dodik da je most višedecenijski zahtev građana koji žive sa obe strane Drine, izveštava Nataša Ćimović.
Državni vrh Srbije i rukovodstvo Republike Srpske danas su simbolično spojili obale reke Drine mostom koji je dobrim delom već izgrađen. Most se zove Bratoljub, Bratunac Ljubovija. Most pristupne saobraćajnice, granični prelaz. Sve to deo projekta koji će biti realizovan do kraja septembra. Finansiranje tog posla su podelile Srbija, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Izgradnja mosta skratit će put robe za 80 km, kako je rečeno, napraviti vezu sa koridorom 11 i Lukom Bar. Olakšat će život stanovništvu i privrednicima, kažu meštani Ljubovije.
Kad će se veza biti Valjevo Beograd?
Pa kad bi uradili autoput prema Valjevu i prema Sarajevu, to bi bilo...
Jedno 40 km.
Pa i više može.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić poručuje da je most spona koja će uvek spajati Srbe sa obe strane Drine, ali i Srbe i Bošnjake.
Najveći je dokaz da smo u stanju da konačno položimo i čitav ispit, onaj na kojem su tolike generacije padale, i to u sopstvenoj krvi, zato što mostovi jesu ta osnovna fizička i simbolička veza koja omogućava normalan, pristojan i pre svega zajednički život. Mostovi povezuju, spajaju, preko njih se upoznajemo, prestajemo da se plašimo jedni drugih, počinjemo da se razumemo i shvatamo koliko smo jedni drugima potrebni. Mostovi nam također omogućuju da radimo, donose poslove, novac, investicije, nova radna mesta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je izgradnja mosta i saobraćajnica dokaz da su specijalne veze između Srbije i Srpske neraskidive i da odlično funkcionišu.
Ova generacija političara Srbije i Republike Srpske ostavlja ovaj most kao dokaz da nismo dane provodili u beznađu, nego smo radili i izgradili jedan most koji je ovu Minsku rijeku spojio na jedan briljantan i za ove ljude ovdje ovog kraja veoma važan način. U stvari mi smo umjesto da ispravljamo krivu Drinu odlučili da je spajamo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić se, kako je najavljeno, posljednji put obratio javnosti u ulozi šefa države. Rekao je da je Drina kao i Morava dokaz naše istorije i da će sa novim mostom svaka muka biti lakše prebrođena. Saobraćaj sa jedne i druge strane će sada, kaže, ići brže.
Ali meni je isto toliko važno što ima i po dve trake sa obe strane namenjene biciklistima i pešacima, da se po njemu šetnjom stiže iz Srbije u Republiku Srpsku, iz Republike Srpske u Srbiju, i da jednog dana ne bude važno odakle si pošao i gde ideš, pošto će sve da bude jedno. Pokazali smo kako je sasvim moguće okupiti i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku oko zajedničkog projekta važnog za sve nas.
Inače, osim što će spajati dve regije, novi most Bratoljub će biti deo koridora 11, kao što smo već rekli, koji će skratiti put Dubrovnik-Sarajevo-Beograd za 40 km. On će tako biti najkraća veza između Sarajeva i Beograda.
Slušajte novosti dana. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije prenelo ambasadorki Srbije u Skopiju Dušanki Divjak-Tomić nezadovoljstvo i zabrinutost zbog neovlašćenog prisustva srpskog diplomate u makedonskom parlamentu i zatražilo detaljno objašnjenje njegovih postupaka. Ambasadorka je pozvana da objasni šta je savjetnik u ambasadi Goran Živaljević radio u Sobranju u noći kada je došlo do sukoba između građana i poslanika. Pojedini makedonski mediji prvobitno su javili da je od Beograda traženo povlačenje Živaljevića. Takve navode demantovao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Pripremila Nevena Kostadinović.
Dačić kaže da je razgovor ambasadorke Dušanke Divjak-Tomić u Makedonskom ministarstvu spoljnih poslova bio korektan i bez pominjanja povlačenja ili proterivanja Gorana Živaljevića, kao i da našoj ambasadorki nije uručen demarš. U saopštenju Makedonskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da Skoplje očekuje da nadležni organi dve države razjasne i utvrde sve okolnosti slučaja Živaljević i da će u skladu s tim biti preduzete odgovarajuće mere. Također se ističe da takve aktivnosti diplomate ne doprinose jačanju međusobnog poverenja i unapređenja dobrosusedskih odnosa. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović ne očekuje dodatne probleme.
Uloga i posao naših ljudi koji su u DK mreži je takav da budu prisutni na mestima značajnih događanja. Nije on ničim aktivno učestvovao da bi sada na bilo koji način bio stavljen i razapinjan zbog toga što je bio prisutan. To je nešto što ne bi trebalo da bude predmet nikakvih spekulacija. Ja stvarno očekujem da odnosi Makedonije i Srbije budu stalno u uzlaznoj putanji i da budu sve bolji.
Iako ne spori da je čudno da se jedan predstavnik ambasade našao u Sobranju, profesor Fakulteta bezbednosti Milan Mijalkovski smatra da su u ovom slučaju zakazale makedonske kontraobaveštene službe i fizičko-tehničko obezbeđenje parlamenta.
Nije tamo samo on bio nepozvano lice, tamo su sva lica koje su ušla u Sobranju, to su nepozvana lica. Ko se sve našao tamo? Evo, oni su identifikovali da se on našao među tom masom tamo. Možda tamo obavešajaca drugih zemalja da ne žele da sada ozvaniče, da prijavi i tako dalje. Po meni ne bi trebalo pridavati toliko veliki značaj, bez obzira na to što nije uobičajena praksa da tako radi osoba koja ima diplomatski imunitet u zemlji domaćina.
Goran Živaljević, oficir BIA i savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, ranije je potvrdio da je pomenutog dana bio u Sobranju zbog posla koji obavlja, odnosno da je posmatrao da li možda u nasilju učestvuju srpski državljani, navijači ili ekstremisti.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima Evropske unije i otpravnikom poslova delegacije Evropske unije u Srbiji Oskarom Benediktom. Bilo je reči o preporukama Unije u procesu evropskih integracija, zastoju u pregovorima sa Prištinom i problemima sa formiranjem zajednice srpskih opština.
Premijer je izrazio zadovoljstvo povećanjem trgovinske razmene s Evropskom unijom kao i povećanjem investicija iz Unije. Naglasio da je Srbija sve preporuke ozbiljno razmatrala. Benedikt je pohvalio ekonomske reforme i napredak u procesu evropskih integracija. Na interesovanje ambasadora za to šta će mu kao predsjedniku biti prioriteti, Vučić je odgovorio da Srbija svoje prioritete i ciljeve neće menjati. Sastanku su prisustvovali i ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Ambasada Sjedinjenih država u Prištini i tamošnja misija OEBS-a izdale su zajedničko upozorenje da postoji rizik od eskalacije situacije tokom predizborne kampanje na Kosovu, piše Kohad Ditore.
Portparol misije OEBS-a na Kosovu je rekao da je zajedničko saopštenje izdato nakon medijskih izveštaja o napadima na člana pokreta Samoopredeljenje Argona Kabašija i člana Demokratske partije Kosova Arbana Džare, zatim o napadu na prostorije PDK u Srbici i o pritiscima na političare iz redova kosovskih Srba.
Uoči vanrednih parlamentarnih izbora koji se na Kosovu održavaju 11. juna, u toku je najkraća kampanja do sada. Zapoznavaju se prilika u pokrajini i raspuštanje skupštine zbog unutrašnjih problema i spoljnih pritisaka uoči osnivanja suda za zločine OVK, ovi izbori bili su očekivani. Detaljnije u prilogu Tanje Vujsić.
Novinarka iz Gračanice Zorica Vorgučić za Radio Beograd kaže da je pad vlade Isi Mustafe bio očekivan, a da će izbori koji će biti održani 11. juna doneti promene na političkoj sceni Kosova.
Mnogi nisu očekivali da će DPK i Alijansa za budućnost Kosova da učestvuju zajedno. Mnogi očekuju da će Ramuš Haradinaj biti premijer.
Sa druge strane, ostaje pitanje koliko će ovi izbori dodatno odložiti primjenu briselskih sporazuma. Violeta Oroši, novinarka iz Prištine, kaže da su se sporazumi i do sada jako sporo, a u nekim slučajevima i nikako primjenjivali, a da će verovatno pod pritiskom Brisela i Beograd i Priština u nekom momentu morati da ubrzaju proces.
Pretpostavljam, o tome je ranije već bilo reči, da postoji znači ta mogućnost da se te strukture koje pregovaraju u Briselu promene i da glavni pregovarači u stvari budu predsednici Kosova i Srbije, što u ovom slučaju znači Hašim Tači i Aleksandar Vučić, a oni već imaju odlično iskustvo u dosadašnjoj saradnji, oni mogu dakle da se svađaju za večerom, ali su takođe i glavni akteri koji mogu da pokrenu te briselske pregovore napred, posebno kada je u pitanju njihova realizacija.
Ovome dodajemo i to da je Centralna izborna komisija sertifikovala kandidate sa ukupno 6 lista kosovskih Srba za predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu.
Ovo su novosti dana. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković optužila je poslanike Nove stranke Dveri i SDSS-a da su pokušali da falsifikuju saziv sednice i da su to uradili uz pomoć zaposlenih u pisarnici parlamenta. Poslanici opozicije to negiraju i tvrde da je krajnje vreme za smenu predsjednice Skupštine, kao i da vlast pokušava da ih ućutka, izveštava Mira Nikolić.
Maja Gojković kaže da je zavera otkrivena tako što su joj se zaposleni u parlamentu požalili da je opozicija svih 68 predloga za dopunu dnevnog reda predala juče, sekundu pre isteka zakonskog vremena. Uvidom u elektronski parlament utvrđeno je, kaže predsjednica, da predlozi nisu predati u to vreme, zbog čega je odlučila da zakaže novu sednicu za danas u 15.30. Prema njenim rečima, zaposleni u pisarnici bili su izloženi pretnjama i pritiscima.
I to je istina, nije to prvi put. Nego su ljudi ovde zaplašeni i zastrašeni. Neće da kažu zato što opozicija to je naša elita, a mi smo provincijalci koji ne znaju da vode državu. Ako im se ne radi petkom popodne, Bože moj, nisu se nešto ne iskazali ni ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom.
Poslanici opozicije demantovali su ove navode uz tvrdnju da je vlast otišla korak dalje u želji da spreči građane da čuju o kojim sve zakonima vladajuća većina odbija da raspravlja. Nemaju strpljenja da saslušaju i odbiju predloge, kaže Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke.
Ja moram da kažem za evo, dugi niz godina koliko sam u parlamentu da ovako nešto se nije dešavalo, da predsednik parlamenta pokušava smicalicama da opstruira rad poslanika opozicije i da onda kada to ne uspe krivi zaposlene u Skupštini.
Lider Nove stranke Zoran Živković kaže da je nova sednica zakazana juče u 15.33, tako da nije ostavljena ni formalna mogućnost za dopunu dnevnog reda. Optužbe o falsifikatima potpuno odbacuje.
Kažete, rekla je Maja Gojković. A kažete mi šta je rekla Maja Gojković, a da je bilo tačno? U zadnjih 20 godina, kad se seti u kojim je sve strankama bila i šta je, koje laži je sve izrekla zadnjih 20 godina, ja sam spreman da otvorim mogućnost da poverujem u bilo šta što će ona da kaže u budućnosti.
Živković dodaje da bojkot nije opcija jer je to znak slabosti, već da opozicija za svoja prava treba da se bori aktivnim sredstvima po ugledu na britanski parlament. Poslanici pokreta Dosta je bilo i LDP-a ranije su najavili da će bojkotovati današnju sednicu.
U ranim jutarnjim časovima uz prisustvo jakih policijskih snaga srušena je nelegalno izgrađena džamija u Zemun polju. Prema svedočenju očevidaca, tom prilikom celom naselju u kojem žive uglavnom Romi i Aškali je izbjegli sa Kosova, isključena je struja, građanima je zabranjeno da izlaze iz kuća. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić traži od nadležnih da objasne zašto je više stotina nelegalnih objekata srušena džamija koja nema komercijalnu svrhu, dok gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da je sve urađeno po zakonu, zabeležio Milenko Marković.
Sporna džamija u Zemun polju noćas nije potpuno srušena, već su oštećeni krov i prvi sprat objekta. Građani koji su bili prisutni kažu da ih je probudio dolazak policije i žandarmerije.
Bilo je oko 3 ujutru, rekli su nam da isključimo telefone, isključili nam struju, sve, da nemamo nikakvu komunikaciju sa ostalima. Pa trajalo jedno od sat i po do 2 sata, dok se nije pokvario bager.
Muftija sremski Emin Zejnulahu nam je rekao da ga je prilikom rušenja uhapsila policija.
Oni su nas privili lisicu, mi stavljali, ja kažem nemojte, nemojte, boli me. Neću da bežim, boli me, kažem, a boli me, ušte boli. Zato što sam probio kordon i rekao, ljudi, ruše nam džamiju, dođite, snimajte ovo. Zapušili su mi usta, čekali su 10 minuta, valjda tužio se neko da mi javi nešto. Privili su me, ljudi su bili tamo korektni, a ovde, divljaci, ovo je poklon muslimanima, Srbije za namaz.
Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić je pozvao sve vernike islamske veroispovesti na smirenost.
A zašto u toj okolini ni jedan objekat nema građevinsku dozvolu? Zar smo baš mi trebali, oni koji grade objekat koji nema nikakvu komercijalnu vrednost, već je versko-obrazovnog karaktera i gde želimo da taj naš najsiromašniji sloj ljudi sačuvamo od ulica, bogomolje se grade, hvala Bogu. Mi muslimani nismo dobili ni za jednu dozvolu.
Narodni poslanik i bivši muftija Muamer Zukorlić, čiji nelegalni objekat u Novom Pazaru nije srušen, osudio je rušenje džamije u Zemun polju. Opština Zemun je saopštila da se na srušenom objektu radilo bez dozvole, nakon što je građevinska inspekcija više puta zatvarala gradilište i podnosila krivične prijave. Gradski menadžer Beograda Goran Vesić smatra da je sve urađeno po zakonu i kaže da su gradske vlasti spremne da razgovaraju sa predstavnicima muslimanske zajednice.
15:17 u novostima danas slede vesti sveta.
Britanske hitne službe su se pripremile za eventualni napad na javne objekte tokom vikenda, iako nemaju informacije o pretnjama, izjavio je britanski ministar bezbednosti Ben Wallace. Policija strahuje da je osumnjičeni za samoubilački bombaški napad u Manchesteru Salman Abedi napravio i druge eksplozivne naprave i da su one u rukama potencijalnih napadača. Od 10 osoba privedenih pod sumnjom da su povezane s napadom u kome je poginulo 22 ljudi, u pritvoru je 8.
U Taormini na Siciliji održava se dvodnevni samit grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Glavne teme sastanka su ekonomija, spoljna politika, bezbednost građana, borba protiv terorizma i klimatske promene. Na Siciliji su na snazi vanredne mere bezbednosti, javlja Marinela Ražnatović.
Nikada pre summit G7 nije bio toliko neizvestan kao ovaj u Taormini, pre svega zbog stavova američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zato je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker prilikom otvaranja summita pozvao sve prisutne lidere da grade mostove, a ne zidove, uz tvrdnju da je globalizacija dobrobit za ceo svet. Svesni da će se teško doći do zajedničkih rešenja o mnogim važnim pitanjima koja se tiču celog sveta, poput privrednog rasta, smanjenja ekonomskih razlika, imigracije, klimatskih promena, učesnici samita su odlučili da danas razmatraju teme o kojima je lakše postići dogovor, a to je na prvom mestu borba protiv islamske države koja mora da se podigne na viši nivo. Zato se već danas očekuje zajednički dokument o snažnoj i jedinstvenijoj borbi protiv terorizma. U agendi je i migraciona politika, a u sklopu nje i intenzivnije angažovanje po pitanju rešenja situacije u Libiji. Teške teme, međunarodna trgovina, klimatske promene, odlažu se za sutra, ali je nerealno očekivati da će se doći do zajedničkog stava, jer predsjednik Trump ostaje dosledan protekcionističkoj opciji, a kako je rekao o primjeni Pariskog sporazuma o klimi, želi da razmisli u Vašingtonu. Zbog izuzetno značajnog događaja, Taormina je potpuno blindirana. Grad sa 11.000 stanovnika obezbeđuje 7.000 policajaca i pripadnika specijalnih jedinica uz dronove, helikoptere i celu vojnu flotu.
Još jedna vest iz sveta.
Američki mediji su objavili da je Jared Kushner, viši savjetnik u Beloj kući i zet predsjednika Trumpa, pod istragom FBI-a o umešanosti Rusije u američke predsjedničke izbore. Istražitelji veruju da on ima važne informacije, što ne znači da sumnjaju da je počinio krivično delo. Kushner će sarađivati u istrazi, kaže njegov advokat. Istraga FBI-a treba da utvrdi da li su ljudi koji su vodili Trumpovu predizbornu kampanju povezani s ruskim zvaničnicima.
premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su javne financije pod kontrolom i da je važno da se dalje radi na jačanju makroekonomske sigurnosti zemlje i na razvoju povoljnog poslovnog okruženja.
Vučić je predsedavao prvoj sednici radne grupe za unapređenje i sprovođenje preporuka iz Bele knjige Saveta stranih investitora. Na sednici su definisani naredni koraci koje bi trebalo preduzeti kako bi se poboljšalo poslovno okruženje i stvorili bolje uslovi za dolazak investitora u Srbiju.
Kineska aviokompanija Hainan Airlines od septembra uvodi letove na liniji Beograd-Peking, koji će u početku saobraćati preko Praga, pišu Večernje novosti.
Na osnovu zahteva podnetog Kineskom direktoratu za civilno vazduhoplovstvo, ta kompanija planira da tokom zimske sezone iz Pekinga za Beograd leti ponedeljkom i petkom, a da eventualno kasnije uspostavi direktni let. Hainan Airlines je najveći kineski privatni prevoznik po učešću u aviotržištu i po veličini voznog parka.
Pripadnici uprave kriminalističke policije u Beogradu otkrili su u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal ilegalnu laboratoriju za uzgajanje genetski modifikovane marihuane u veštačkim uslovima.
Tom prilikom su prvi put kod nas zaplenili i kanabisove kolačiće, koje se po izgledu ne razlikuju od običnih biskvita iz prehrambene industrije. Osumnjičenima je određeno zadržavanje od 48 časova i oni će uz krivične prijave biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal.
Viši sud u Valjevu rehabilitovao je nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini Nikolu Kalabića i poništio sve odluke kojima mu je bila konfiskovana imovina i oduzeta građanska prava.
Postupak pred Višim sudom trajao je 5 godina, a prethodio mu je postupak u kom je pred Osnovnim sudom u Valjevu utvrđeno da je Kalabić ubijen u jednoj pećini u klisuri reke Gradac kod Valjeva i da prema tome nije ni mogao ni da izda svog komandanta Dragoljuba Mihajlovića. Viši tužilac je najavio da će uložiti žalbu apelacionom sudu u Beogradu.
Ovo su novosti dana. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je aktiviran budžetski fond za nacionalne manjine u kom je 1.800.000 dinara.
Ta sredstva su namenjena za projekte čija realizacija prema njenim očekivanjima treba da počne već u septembru. Suzana Paunović kaže da je fond uspostavljen posle 15 godina i da su utvrđeni kriterijumi za raspodelu sredstava. Mogu da ih koriste udruženja, ustanove i privredni subjekti koje osnivaju nacionalni saveti nacionalnih manjina.
Priča o video igrici Plavi kit, u kojoj se deca navodno pozivaju na samopovređivanje pa čak i na samoubistvo, prvo je uznemirila svet, a zatim i naš region. U MUP-u Srbije pre nekoliko dana je potvrđeno da igrica Plavi kit ne postoji kao ni aplikacija za mobilne telefone i da nema mesta za paniku. Slučaj u Novom Bečeju, gde je na ruci 12-godišnje devojčice primećen crtež plavog kita, ponovo je međutim skrenuo pažnju na opasnosti kojima su tinejdžeri izloženi na internetu. Stručnjaci apeluju na roditelje da povedu računa jer društvene mreže i mnogi sajtovi za decu i mlade nisu bezopasni. O tome Marina Bajić.
Internet svet zavodljiv je i odraslima, a kamoli deci. To je zato što su neiskusna, a lako povodljiva. Ako primetite da dete radije ide u virtuelni nego u stvarni svet, da je razdražljivo i da menja navike, to je prvi znak da treba da reagujete, tvrdi psiholog Branka Tišma.
Pošto preko interneta upoznaju vrlo različite ljude, počinju da menjaju neke svoje stavove, neke svoje način ispoljavanja, izražavanja, znači počnu da menjaju garderobu, društvo, tako da čim dođe do neke promene u ponašanju, roditelj treba da vidi šta se dešava sa detetom.
Za loše navike, međutim, nije kriv samo internet sadržaj, već upravo porodica, kaže Tišma, jer negodujemo kada čujemo internet nasilju, a sa druge strane, deci od malih nogu dajemo tablete i telefone u ruke.
Jako je važno razgovarati sa decom i nalaziti neke druge alternative, kako može da se druži, kako da saznaje i kako da popunjava to svoje slobodno vreme.
Internet ima i dobre strane i zato njegovo korišćenje deci ne treba zabraniti, već ih treba pravilno usmeriti. Neophodno je da se zbog toga i roditelji bolje upoznaju s virtualnim svetom, tvrdi Bojan Perkov iz Share fondacije.
Jer šta je zapravo problem? Roditelji nisu odrastali uz tehnologiju, a deca odrastaju uz tehnologiju i savjet je jednostavan, samo raditi na digitalnoj i informacionoj pismenosti i roditelji su pozvani da se bolje informišu jer oni su ti koji treba da razgovaraju sa svojom decom i da provode vreme sa njima bez obzira da li online ili offline.
Roditelji, kao i deca, zapravo vrlo lako i precizno mogu da dobiju savet. Besplatnim pozivom na broj 19833 mogu da saznaju sve u vezi sa bezbednošću na internetu, o prednostima i rizicima.
Kultura u Novom Sadu počinje 62. Sterijino pozorije, naša najuglednija pozorišna manifestacija. Besedom će ga u Srpskom narodnom pozorištu svečano otvoriti glumica Mirjana Gardinovački. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U takmičarskoj selekciji je 9 predstava, kaže za Radio Beograd direktor Sterijinog pozorija i selektor Miroslav Miki Radonjić.
Te predstave su od Kranja i Celja, gde je rađena koprodukcija Nušića ožalošćena porodica, preko Sombora, Novog Sada, Beograda, s koga dolazi 5 predstava, do Vranja i pozorišta Bora Stanković. Vranje, meni je drago da je i Vranje tu, prvi put s jednom odličnom predstavom, Ruža uvela, i to je zadatak Sterijinog pozorja da verifikuje ono što se dešava u našim pozorištima u unutrašnjosti.
Od ove godine Sterijino pozorje vraća se izvornom principu, odnosno domaćem autoru.
Ovaj povratak značajan i za naše pozorište uopšte, jer nema domaćeg pozorišta bez domaćeg autora. Pozorišta odreagovala na našu ideju o povratku izvornom principu i već od septembra prošle godine u puno većoj meri su postavljali domaćeg autora na svoje repertoare. 37 predstava su bile praizvedbe. To se nije dešavalo ni u neka srećnija vremena.
Pored takmičarske selekcije i međunarodne krugovi, tu su i prateće manifestacije, okrugli sto kritike, izložbe, promocije knjiga, tribine o scenskom dizajnu i tradicionalno pozorje mladih.
Tu je program pozorja mladih, studenti visokih pozorišnih škola, igraće svojih 10 ispitnih predstava, tu su sve naše akademije, plus naši gosti s Akademije umjetnosti iz Banja Luke i specijalni gosti po drugi put kod nas, to je Državna pozorišna akademija iz Moskve, GITIS. Predstavi vidjet ćemo šta je budućnost pozorišne umetnosti u bukvalnom smislu.
Svečanom besedom glumice Mirjane Gardinovački i baletom Beogradskog narodnog pozorišta Ko to tamo peva, večeras će biti podignuta zavesa 62. Sterijinog pozorja koje će trajati do 3. juna.
Treći festival manifestacija i destinacija Beogradski manifest počeće popodne na Kalemegdanu i trajeće do nedelje. Ulaz za sve posetioce bit će besplatan. Festival će, kao i prethodnih godina, biti podeljen na više zona koje će ponuditi bogate sadržaje i zabavu za celu porodicu. Radno vreme festivala je od 16 do 21 čas, a u subotu i nedelju od 12 do 21 čas.
Glavna nagrada 70. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu, Zlatna palma, prvi put ove godine bit će ukrašena dijamantima u znak obeležavanja jubileja te kulturne manifestacije. Nagrada, koja će u nedelju uveče biti uručena najboljem ostvarenju, sačinjena od 118 grama čistog zlata, imaće i 167 sitnih dijamanata. A sa dijamanata na sport, koje su sportske vesti dana, reći će nam Snežana Pantović.
Naš veslač u skifu Marko Marjanović plasirao se direktno u finale prvenstva Evrope u Račicama. Veoma uspešan bio je i dvojac bez kormilara Beđi Kvasić. Više nego uspešni i sve srpske posade, ceo srpski kajakaški tim danas je na stazi regate svetskog kupa u kajaku. Novak Đoković, odbranu titule na Roland Garrosu, počinje protiv španskog tenisera Marcela Granollersa, odlučeno žrebom u Parizu. I na kraju ove informacije, naši odbojkaši igraće u trećem kolu kvalifikacija za šampionat sveta sa Švajcarskom u Zagrebu.
Više o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Od Woodstocka do Exita. Muzički festivali kao društveni fenomen i deo savremene pop kulture. Autor Katarina Epstein. Sedmica, nedelja u 10:05.
U Beogradu i Novom Sadu je 22, u Nišu je 16 stepeni, na Kopaoniku samo 5 stepeni. Vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 13 do 23 stepena.
Za sam kraj emisije jedna servisna informacija: veliki broj beogradskih gradskih i prigradskih naselja ostaće tokom vikenda bez vode zbog obilnih radova na postrojenju za proizvodnju vode u Makišu. Radovi se sprovode u sklopu priprema za letnju sezonu, a za prioritetne potrošače, škole i bolnice, bit će obezbeđene cisterne. S Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz Beograd 1.